Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den irske republik er formentlig det EU-land, der bliver mest påvirket af Storbritanniens farvel til EU. Alene spørgsmålet om, hvad der skal ske med grænsen til Nordirland, fylder allerede meget. Men også økonomisk og politisk bliver det en kolossal omvæltning for de 4,5 millioner irere. I slutningen af september besøgte vi Den Grønne Ø, hvor vi talte med tre danskere bosat i Irland om, hvordan de oplever Brexit og irernes forhold til Danmark. Velkommen til Cordua og Steno i Den Irske Republik.
Vi sidder her på den danske ambassade i selskab med Simar Shaikh.
Du er ambassaderåd her på ambassaden, Simar Shaikh. Når vi tænker på Irland, så er det jo meget politik og Storbritannien i de her år. Men hvis vi nu tager udgangspunkt i, hvordan er irernes eget forhold til EU egentlig?
Man siger jo, at Brexit jo er den største politiske udfordring for Irland i fredstid, fordi den har så store konsekvenser for Irland, både økonomisk og politisk.
Og det, hvorfor økonomisk, det kan man jo forstå, fordi det er jo noget med nogle handelsaftaler, der er jo pludselig ikke, der er ikke frihandel mellem de to lande mere, eller det ved vi jo ikke, for vi kender jo ikke resultatet af den aftale, der bliver lavet med EU og London. Men politisk, hvorfor? Er det på grund af Nordirland? Er det det, vi taler om?
Ja, altså Nordirland spiller en stor rolle i hele fredsprocessen i Nordirland. Man siger jo, at freden er der, men den er skrøbelig. Den åbne grænse til Nordirland er meget, meget vigtig for irerne at bevare.
På begge sider af grænsen?
Begge sider af grænsen, ja, fordi altså, man ønsker at opretholde muligheden for fri bevægelighed af personer og varer, også for at sikre, altså, og det handler ikke kun om, kan man sige, den økonomiske grænse for Irland, det er også en grænse, man vil holde den usynlig for, at man kan fremme den mellemfolkelige samkvem. Altså, der bor jo rigtig mange, altså, nationalister i grænseområdet, som har et stærkere tilknytning og tilhørsforhold til Republikken Irland, og som der er mange, der siger, at hvis der kommer en fysisk grænse, så kan det give anledning til uroligheder.
Til en opblussende af gamle
konflikter. Ja, fordi man kalder, at grænseområdet bliver kaldt det grønne bælte, så at sige, og det er Sinn Féin's vælgere, der holder til der, og Sinn Féin er jo en nationalistisk parti, og med tidligere tilknytning til IRA.
Den irske terror-frihedsbevægelse, eller hvad man nu siger. Yeah. Men man ser jo allerede nu faktisk sådan starten på, at den her grænse har en betydning for handlen, fordi efter pundet jo er faldet temmelig kraftigt, så kan jeg jo forstå det med de irer, vi taler med, at der foregår en livlig trafik med irer, der kører til Nordirland og handler biler og alt muligt.
Ja, grænsehandlen er eksploderet. Det er den efter devalueringen af pundet. Og det går ud over mange irske eksportører, altså især små og mellemstore virksomheder. Det er lige pludselig ikke rentabelt at købe varer i euro længere. Og faktisk har det haft en meget, meget konsekvent, altså en meget klar konsekvens for en række småbrug, i stedet for særligt inden for champignonsindustrien, bare for at nævne, som de har måttet lukke og slukke, fordi de kan ikke afsætte deres champignons på det britiske marked længere. Og på grund af holdbarheden på det produkt, så kan man ikke lige omstille transportvejene til et andet marked.
Men er det ikke, hvis man ser lidt længere frem, uanset hvordan det her Brexit kommer til at udfolde sig, er der så ikke sådan også en masse, der siger, at det er jo også nogle utrolige chancer, der egentlig åbenbarer sig for Irland, fordi Irland er i forvejen et brohoved for mange amerikanske virksomheder, at Irland altså på den måde får en ekstra tiltrækning på international business, fordi det er et engelsktalende land, og det er medlem af EU og medlem af euro.
Altså, Irland markedsfører sig selv som trædesten til Europa, til eurozonen. Irland er jo i modsætning til, til UK. Med i eurozonen har euro som valuta. Og som du selv siger, er engelsk tale. Og de ligger meget i den irske, hele den irske forretningsmodel er bundet op omkring tiltrækning af udenlandske investeringer. Altså i modsætning, altså både Danmark og Irland er jo to lande, der er blevet sent industrialiseret på grund af en stærkere landbrugssektor, hvor vi i Danmark havde en strategi, der hed at opbygge en homegrown, altså hjemmebygget, opbygget industri med store virksomheder som Grundfos, Danfoss, Mærsk, Vestas osv. Så har man i Irland fokuseret på at tiltrække udenlandske investeringer, især for USA. I starten så var det pakkerier for Dell, for eksempel. Men efterhånden så er fokus nu på service og på salg og på softwareudvikling.
Ja, det går strygende.
Det går strygende. Altså, Irland er hub inden for IT og softwareudvikling. Vi har 9 ud af 10 af de største multinationale IT-virksomheder er til stede her i Irland, og på samme måde så er det også et hop inden for hele farmaindustrien. Vi ser også størstedelen af de store globale farmaceutiske selskaber har produktion og salgskontorer i Irland. Så de har formået at gøre sig attraktiv som ved at fokusere på nogle få sektorer, hvor de så er førende. Jeg kan også nævne et andet eksempel. Det er leasing af flymaskiner. Man skulle ikke tro det, men det er også hele Ryanair og Michael O'Leary er bygget op omkring det. Altså, at man har en helt servicesektor, der servicerer luftfartsindustrien. Så inden for revision og inden for forsikring osv.
Den der sådan antiglobaliseringsbølge, som går over en masse europæiske lande, hvor den lille mand føler sig tilsidesat, og fremskridtet kommer aldrig derud. Og det har man ikke i Irland, selvom det er også, man kan godt mærke, at meget af det er koncentreret omkring Dublin, som er en moderne, globaliseret storbyområde, ligesom alle mulige andre. Og så er der også et opland, som har en helt anden kultur. Men det er ikke sådan, at man er i oprør over globaliseringen.
Ikke i samme udstrækning, som vi ser i andre lande. Der er selvfølgelig enkelte stemmer, og det har selvfølgelig noget at gøre med den økonomiske krise, som landet Immervæk har været igennem, og som de så er kommet meget flot ud af. Vi oplever jo de højeste vækstrater i Irland, i Europa. Altså, vi ligger på mellem 4,5-5% vækstrate.
Der er også nogle lidt sjove tal indimellem, fordi så pludselig så stiger irsk økonomi, jeg tror det var 15 med 25% eller mere. Og det er der nogle sådan lidt mærkelige grunde til, fordi det er fordi simpelthen at nogle store selskaber pludselig flytter til Irland, uden sådan at rent og producere noget.
Det der var begrundet i, det var faktisk en ændring i, hvordan man beregner. Det var en international ændring i, hvordan man beregner BNP, som gjorde, at man lige pludselig skal medregne noget forskning og udvikling. Og det gjorde så blandt andet, at Apple-transaktioner gjorde, at væksten røg så meget i vejret, men hvis man renser det ud, så ligger altså den reelle underliggende vækst i økonomien, som vi kalder det, de ligger på mellem 4,5% og 5,5%.
Og det er jo meget, meget flot. I Danmark er vi jo i styrtende glade, når vi får 2%, så går det rigtig højt.
Ja. Men det vi siger også, altså lad være med at se på vækstret og se på arbejdsløsheden. Og der gennem de sidste 5-6 år, så er arbejdsløsheden halveret fra de 12-13% til er vi nede omkring 5-6%, som vi nogenlunde plejer at sige her i Irland, at det kalder vi fuld beskæftigelse. Så der er brug for udenlandsk arbejdskraft, også i de sektorer, som jeg nævnte før i forhold til IT-sektoren. Jeg kan lige nævne, altså sidste år, eller i 2015, så gav man 7.400 arbejdstilladelser til borgere fra tredje land, det vil sige uden for EU. Og det var folk til IT-industrien og sundhedssektoren. Her er det ikke unormalt at se filippinske sygeplejersker, fordi alle ved, hvor irske sygeplejerske er. Hun emigrerede. Hun sidder og hun arbejder i UK, arbejder i USA, arbejder i Emiraterne. Men det er ikke et politisk problem. Og det er måske det, der kendetegner Irland, at man er åben for udvandring og indvandring.
Det, som jeg får et indtryk af, det er, at Irland er faktisk et ualmindeligt specielt EU-land, fordi det har en meget, egentlig en meget sådan liberal økonomisk politik, meget erhvervsvenlig, ikke særlig høje skatter, og så er Irland ikke plaget af det, som resten af EU er plaget af, af nogle voldsomme konflikter mellem altså de globaliserede, dem der tjener på globaliserede, dem i storbyerne og dem der føler sig kørt over, og så hele balladen om indvandring og immigration og islams rolle i Europa. Alt det har man fred for her i Irland.
Det er i hvert fald ikke noget, der drøftes. Det er ikke noget, der optager, kan man sige, den politiske dagsorden. Det kendetegner også Irland, at der ikke er et højre nationalistisk anti-immigrationsparti. Vi har ikke et anti-immigrationsparti i Irland. Dem, der er mest antiglobaliseringsorienteret, det er enten Sinn Féin, som ligger på venstrefløjen, og så er der en række uafhængige alliancer. Altså irsk politik er også ret magværdig, fordi vi har består af de to største partier, de ligger af centrum-højre partier. Det er Fianna Fáil og Fine Gael. Og de to partier, de blev dannet efter 1922-traktaten, fristatstraktaten, hvor man besluttede sig for at dele Irland op mellem Nordirland og Republikken Irland. Og det er to partier, der fører meget ens økonomisk politik, og vi har faktisk ikke nogen rigtig stærk. Vi har ikke noget Labour-parti, eller ikke noget socialdemokrati i Irland.
I gamle dage var Irland jo sådan et konservativt samfund. Man var katolikker, man fik mange børn, og der var jo en overskudsbefolkning, hvor der var rigtig mange udvandrere og så videre. Og nu ser man jo, man har fået en premierminister, der er åbent homoseksuel, der er barn af en indisk, eller søn af en indisk indvandrer, ikke særlig gammel. Og der er det hele taget mange ting, der sådan tyder på, at Irland er blevet et mere måske liberalt samfund i forhold til værdier i hvert fald. Hvorfor er det sket? Er der nogen bud på det?
Jeg tror, at globalisering, som jeg har været inde på, det har haft en rolle. Indvandring, udvandring, folk, der tager ud, kommer tilbage igen, kommer med nye impulser, har set, hvordan værdierne er i andre lande. Altså, men det er jo ikke, vi skal jo ikke så langt tilbage i tiden, før, det var 1993, at prævention blev gjort lovligt i Irland, og det første i 95, at skilsmisse blev gjort lovligt, så det er ikke så mange år siden.
Og får de stadig mange børn i Irland selv, eller hvad?
Altså, i relativt set, ja, i forhold til resten af Europa, så er det stadigvæk
en ung befolkning. De kan reproducere sig selv.
Ja, det er en ung befolkning. Så har vi hele spørgsmålet omkring abort. Altså, der er jo fortsat ikke fri abort i Irland, og det er eller nogen siger, jo, der er fri abort, men du skal bare tage til Liverpool, så får du aborten. Altså, og der
skal
er
sådan,
så skal man betale. Så, og det gør, at der er en sådan form for skævfridning i forhold til dem, der har råd til at tage til UK og få foretaget en abort. 3.000 piger og kvinder tager til England for at få foretaget abort.
Hvert år.
Okay. Så det er betydeligt antal.
En sidste ting, det er jo også et kontroversielt emne, og det er jo det her med, at Irland har den her selskabsskat, der er ret lav, og har gjort, at der er en masse virksomheder, der har hovedkontor i Irland, og så sørger de for, at der er sådan, at de lige løber rundt alle mulige steder, sådan, så de ikke skal, andre steder i EU, hvor de så ikke skal betale så meget skat, og så flytter det hele overskud til Irland, og så betaler de så skat i en meget lav selskabsskat i Irland. Og den trafik er man jo fra EU's side, EU, mange EU-lande er været træt af, og så videre. Og der har Irland jo ligesom et der er ligesom lidt på i defensiv, må man sige. Hvad er de klar over det? Hvad er den irske position i det spørgsmål?
Ja, men det er et problem for Irland. Men på den anden side, så siger Irland, altså, at det er også irsk holdning, at de rører ikke ved skatteretten. 12,5%, det er der, selskabsskatten bliver.
Hvor det er mange andre steder, 20.
Ja. Og især i lyset af, hvad der nu sker i USA, og UK og sparsler med måske nedsænkelsen af deres selskabsskatteret, eller selskabsskat, så vil irerne slet ikke rykke sig på det her.
Så man bliver nødt til at lave nogle regler, så folk betaler skat der, hvor de tjener penge. Ja. Men man kan ikke få irerne til pludselig at sætte en skatten op til 20 eller 25. Nej, som andre steder.
Det er noget, der faktisk er politisk enighed om på tværs af alle partier. Det er der skatteretten ligger, og der bliver den. Altså fra irers side, så taler man meget om, der er de tre ære. Der er reputation, altså omdømme, der er regime, og der er rate, altså raten. Og det er de tre ting, de arbejder ud fra, og de har ikke tænkt sig at ændre...
Og regime, det er den konstruktion, man har indrettet selskabslovningen.
Ja. Så man har ikke tænkt sig at ændre på raten.
Skatteprocenten.
Man arbejder på omdømme. Det er vigtigt for Irland at kunne sige, at det er et transparent system. Altså, alle, der kommer her, får 12,5%, og de har det med at sige, jamen, at i andre lande, så ved man ikke, hvilken selskabsskatprocent man skal betale, når man kan lave nogle særlige aftaler. Og her er det transparent, og det er 12,5% for alle store eller små.
Tusind tak skal du have, Sima Shark. Du er ambassaderåd og souschef her på den danske ambassade i Dublin, Irland. Tak skal du have.
Danmark huser EU's miljøagentur. Irland lægger jord til det, man kan kalde EU's fødevarestyrelse. Godt en times taxakørsel nordvest for Dublin i den lille by Trim, midt i det, man roligt kan kalde udkants-Irland, ja, der ligger den her meget vigtige EU-institution. Umiddelbart er det jo lidt sært, at de her mange europæiske medarbejdere har deres base på et sted, der ikke kan nås med offentlig transport. Men den lidt underlige placering skyldes naturligvis en irsk indenrigspolitisk lokumsaftale. Her arbejder den danske agronom Lars Christoffersen.
Lars Christoffersen, når du går rundt her i bygningen og taler med dine kolleger fra alle de andre EU-lande, og man så snakker om Brexit, altså hvad er konsekvenserne, hvor bærer det henad i de cirkler, hvor du færdes her i Irland?
Den følelse, vi har, det er ærgelse. Fordi vi har haft et meget godt samarbejde. Det, vi beskæftiger os med her i det her kontor, der har vi haft et udmærket samarbejde med Storbritannien, og vi vil føle det som et stort tab, at de forlader samarbejdet. Hvad hensyn til, hvad fremtiden bringer, det vil afhænge af forhandlingerne. Det er svært at sige. Med hensyn til Irland, så taler vi selvfølgelig ekstra meget om det her, fordi Irland vil have stor indflydelse på Irland. Det vil næsten være ligesom, hvis Tyskland forlod EU. Det vil være slemt for Danmark. Og sådan er det her i Irland.
Men hvad er det? Altså, er man nervøse, eller ser man nogle muligheder i det? Eller begge dele?
Der er allerede sket det her i Irland, at da inden folkeafstemningen, så kunne man jo få en euro for 75 engelske pence. Men nu er det næsten 1-1, og det har ødelagt en del eksportmuligheder her fra Irland. Så Irland lider allerede under det. Det, som Irland selvfølgelig håber, det er, at hvis det bliver et rigtigt Brexit, og det skal det jo være, hører vi stadigvæk.
Altså et hard Brexit.
Hard, eller rigtigt hard Brexit, ja. Det, som Irland håber, det er så nogle af de store internationale korporationer, som har haft hovedkvarter i London, for eksempel. De kunne måske overveje at flytte til Dublin. Og det er jo fordi, især amerikanske, fordi engelsktalende korporationer kan godt lide at have et engelsktalende sted at operere fra. Og så er Irland jo godt. Der er jo gode relationer mellem USA og allerede og Irland. Og så Irland selvfølgelig stadigvæk mellem EU, og oven i købet er de så også mellem euro. Så der er mulighed. Det problem der bare, det er jo, vi alle sammen nok være i Dublin. Og den sektor, som måske kunne lide mest under Brexit, det er landbrugssektoren. Og det er jo udviklingen af landområderne. Og der bliver jo ikke noget Apple eller
Så det vil sige, det du siger, det er, at der er muligheder for, at de store selskaber flytter til Dublin og skaber nogle arbejdspladser der, ja. Mens den sektor, som virkelig afhænger af samhandel, det er landbrugssektoren, de vil lide af det, og så kan det være, at byerne vinder på det, men, eller måske bliver udlignet, og så er det så landet, som vil få ulemperne, og det er jo i sig selv, kan jo skabe nogle politiske problemer, tænker jeg.
Ja, for de problemer er her allerede. Irland er utroligt centreret om Dublin. Det økonomiske udvikling er meget centreret i Dublin. Det er mere ekstremt, end det er i Danmark i København. Og de prøver at decentralisere, ligesom man gør i Danmark, og flytte nogle af de offentlige institutioner ud i landområderne, men det er stadigvæk i Dublin, at det næsten det hele sker. Og for at vende tilbage til landbrugssektoren, det er, jeg mener, det er omkring 40% af eksporten, der går til Storbritannien, af landbrugseksporten. Så det er jo meget vigtigt, hvad bliver forhandlingsresultatet i sidste ende? Vil Storbritannien være en del af det indre marked, eller vil de ikke være en del af det indre marked?
Hvad er det for nogle skal man sige, landbrugsvarer, som man typisk producerer og sender til Briten?
Ja, man eksporterer oksekød er vigtigt, og ost.
Lars Christoffer, du befinder dig også i den her institution, som ligger på en flad mark, sådan ret langt uden for Dublin. Der er ikke rigtig noget, men der er en kæmpe institution her, og det ser fint ud, at man går ind igennem porten, og så er man ligesom inde i EU. Og når man går ud af porten, så er man i Irland. Ikke?
Ja.
Og den her sådan lille ø, der ligger herinde, der ved man godt, altså er det ikke sådan lidt ligesom at være i Luxembourg eller de andre? Altså her er et europæisk miljø, og der ved man egentlig, altså der har man sin egen kultur, men den har ikke rigtig noget med det, der foregår ude på den anden side af hegnet at gøre.
Der er en vis sandhed i det, det må vi da sige selvfølgelig, fordi vores arbejde har jo ikke specielt noget med Irland at gøre, så derfor så er vores udsyn er europæisk mere end det irsk. Det må jeg jo indrømme jo. Men nu er Irland jo heldigvis meget positiv over for EU, så det er ikke så svært at sige til folk her, at jeg arbejder for EU, og det er, fordi de fleste har positivt forhold eller positivt indtryk af EU, og de fleste sådan i min alder her i Irland, de kan også godt huske dengang Irland var ludfattig, og Irland er først blevet velhavende, efter de kom med i EU.
Ja, de kom jo med sammen med Danmark, eller
ja, ja.
73, ikke? Ja, sammen med Storbritannien og Danmark.
Og der er selvfølgelig en gang imellem nogen, der siger, jamen det er så alvorligt for os, Irland og Storbritannien vil forlade EU, og vi skulle forlade EU sammen med Storbritannien, men det er der ikke nogen der. Det er der slet ikke støtte til her. Det bliver ikke diskuteret overhovedet. Realistisk set.
Nu er det jo lidt svært at adskille England eller Storbritannien fra Irland med det, at der er noget, der hedder Nordirland, hvor der jo er en grænse. Den er jo så åben i dag.
Ja.
Og med hensyn til sådan med landbrugsprodukter, det er jo svært sådan og hvis man ikke har ligesom sat et hegn op og forhindre, at folk jo som man siger, køber og sælger på tværs af grænsen, hvis der er ikke sådan en fysisk barriere. Jo.
Og det gør man nu. Det gør man jo, men der er mange, der kører op til Nordjylland og handler, og det kommer lidt an på. Nu, det er jo så blevet billigere nu på grund af vekslekursen. Ikke? Nogle gange så går det den anden vej. For eksempel med benzin har nogle gange været billigere her, så fra Nordjylland kører de herned og tanker op.
Så man, der er simpelthen en grænsehandelstrafik?
Ja, det er der, men det er der ikke nogen, der har noget ondt af sådan set.
Men hvis der er noget, der kommer sådan en grænse, så kommer der vel mere af det? Altså varerne kan jo ikke flyde frit på samme måde, hvis ikke man...
Det kommer an på aftalen. Fordi nu siger de jo, at der skal ikke være nogen, man skal ikke stoppe ved grænsen, man skal ordne det sådan på internet, eller det skal bare være administration.
Eller elektronisk.
Ja, så, men alene det vil også gøre det en del dyrere at transportere varer over grænsen, så den irske holdning her er virkelig, det vil være bedst, hvis Storbritannien blev i toldunionen og det indre marked. Det vil være helt perfekt for Irland.
Men det skal de jo så betale for, det vil de ikke. Altså briterne. Det er jo det der, det vil, ja, det vil det slagsmål.
Det er jo op til Storbritannien. Men de har jo altså også det, men vi mener også at det er Storbritanniens ansvar at problemet med forholdene i Nordirland ikke bliver forringet. Mm. For der var jo det der, det kommer an på hvilke aviser jeg læser, og nogen kalder dem det Belfast Agreement, eller kalder det Good Friday Agreement.
Langfredagsaftalen.
Ja, langfredagsaftalen, og siden har der været fred, stort set.
Og det var tilbage i 1997.
Ja, det er et stykke tid siden, og det har virket godt. Og sådan noget er blevet etableret for at bakke det op. Det er en hel masse projekter, som er fælles projekter nord-syd over grænsen. Det er flere hundrede projekter, der er kørt med et hospital, som skal være for hele oplandet, også som ligger i Derry, for hvis man er England, så siger man London Derry, hvis man er irer, så kalder man det kun Derry. Og men for Donegal, som er et county i Irland, der skal de så også kunne bruge det hospital. Og
det er sådan noget på tværs af grænsen?
Ja, også noget med beskyttelse af vandressourcer, og alt muligt. Meget af det er trivielt, men det er stadigvæk ret vigtigt for at støtte det der.
Det er en form for integration.
Ja, og en del af det er støttet af EU. Mm. Så det er jo noget roligt nu. For eksempel sådan et hospital, der skal bygges, det er jo indkøbsregler, EU-regler for konkurrence og udbud og den slags. Og det er EU's standard for blodkvaliteten i hospitalet og arbejdstidsregler osv. er også EU-regler. Så alle det, det er selvfølgelig ikke noget, der ikke kan løses, men der er en masse ting, der skal ordnes. For der er jo ikke rigtig nogen, der... EU støtter Irland fuldt ud med hensyn til Nordirland. Det skal ikke... Det samarbejde og de gode ting, der er opnået der, de skal ikke ødelægges.
Du lytter til Cordua og Steno i Irland. Vi besøgte den irske republik i slutningen af september for at tale om det kommende Brexits konsekvenser for irerne. Her mødte vi Lars Himmer, en højt placeret dansker i det irske erhvervsliv.
Lars Himmer, du er landeschef for Folkevognskoncernen her i Irland. Du har boet i landet 2,5 år. Hvordan er det at drive forretning i Irland?
Det er rigtig spændende. Det er et særdeles dynamisk marked, som har, hvis man tager det makroøkonomiske, har været den hurtigst vækstende økonomi i Europa i de sidste 4 år. Måske ikke bliver det næste år på grund af Brexit, men hvor vi ser en god vækst efter mange hårde år, efter double cracket efter 2007 og 2008, hvor økonomien fik 2 store slag, hvor man havde nogle rigtig hårde år umiddelbart bagefter, men også tog hård medicin, vokser økonomien nu igen rigtig, rigtig hurtigt.
Men hvordan er det sådan med at lave forretning med irerne? Er de sådan... er der en speciel forretningskultur i forhold til her i Irland?
Det er der bestemt. Ikke bare er der god forretning at gøre, men det er også ofte ganske behageligt at gøre forretning, fordi irer er jo dejlige sociale, og ofte så kan man også under enten forhandlinger, eller i hvert fald efter forhandlinger, også skylde ned med god vand fra Liffey i form af Guinness.
Okay, altså den lokale øl. Så det er ikke nogen positiv fordom. De kan godt lide at få en lille en.
De kan rigtig godt lide at få en lille en. De kan rigtig godt lide, at dem, man gør forretning med, er nogen, som man også synes om. Det skader bestemt ikke. Og jeg sammenligner nogle gange det, at arbejde i Irland med at arbejde i Østeuropa. Jeg har været cirka 20 år i Central- og Østeuropa. Og for mig er Irland det mest østeuropæiske land i Vesteuropa. På grund af det her med, at personlige relationer er vigtige, både i, at man finder hinanden, men også i, at dem, man gør forretning med, er nogen, man gerne vil stole på, også gerne vil synes om.
Men nu er de jo også katolikker. Altså, når du siger østeuropæer, de er jo ikke katolikker alle sammen, men altså, er det også noget med den tradition?
Jeg tror meget, det hænger sammen med, at det har været et svært marked, eller et svært land at vokse op i, hvor at man har været nødt til at hjælpe hinanden i familier, og det var meget store familier, og det går tilbage til det katolske, hvor man har været afhængig af hinanden, både familie, men også så af det bredere samfund omkring. Staten har ikke rigtig haft mulighed eller fået mulighed for at hjælpe sin befolkning i samme grad, som vi har i Danmark og i Skandinavien. Og man har også i Irland haft en utrolig stor andel, der har måttet rejse ud. Ikke bare på grund af opdagelsesrejselyst, som det ofte er for Danmark, men simpelthen på grund af, at der ikke har været arbejde, der ikke har været mad. Så igennem århundreder har man set i at rejse til primært andre engelsktalende lande, så til England først og fremmest, men også meget til USA og til Australien, til Sydafrika. Og det oplever jeg i dag i min organisation, hvor vi har ca. 200 kolleger, at hvert år er der en 3-4 af de yngre, som siger tak for den her gang. Vi er egentlig glade for at arbejde her, men nu er det vores tur til at tage et eventyr ud. Så i dag er det heldigvis ikke bare på grund af, at de ikke har job, fordi det har de jo haft, men fordi de gerne vil have den oplevelse at komme til USA eller komme til Australien.
Men det er ikke med henblik på at immigrere, det er også måske på henblik at komme tilbage igen, eller hvad? Eller?
Jamen altså, det er en eventyrløs. Jeg tror, at det her, at så mange I har immigreret igennem nærmest århundreder, har gjort, at der er et utroligt stærkt irsk netværk ude omkring, så at I også hører omkring, hvad andre har gjort, og at når de så lander i Chicago eller Melbourne, og går ned på den, hvis de ikke kender en allerede, så går man ned på den irske pop, og så har man sit første job.
Nu har vi jo ikke været her frygtelig længe, men jeg synes alligevel, jeg fornemmer den her, man dyrker meget, selvfølgelig også den meget stærke musikalske tradition, og jeg har sådan på fornemmelse også, der er sådan en lidt nostalgi eller romantik omkring dengang, at alle I'er var rigtig fattige, fordi det er de jo ikke mere.
Nej, der har været gode år, og det at komme ind i EU-fællesskabet her, og fået EU som valuta har bestemt hjulpet den irske økonomi, så der er ikke fattigdom i dag, men der er stadigvæk, det er stadigvæk et samfund, som den rigdom, der er i dag, i høj grad kommer fra de strukturfonde, der var med til at opbygge den infrastruktur, som vi har i Irland, og fra Celtic Tiger-årene, som også i høj grad kom takket være billig finansiering kvæg medlemskabet af euroen.
Og Celtic Tiger, det er den keltiske tiger, det var det, man beskrev den økonomiske vækst, der var i 90'erne og 0'erne.
Og i høj grad var drevet af byggeri, og en vækst i byggeri, og en spekulation i byggeriet, som så kreerede en boble, der sprak i 2007. Og det har skabt en anden ting, som er interessant, når man kigger på Irland, at siden at boligboblen sprak i 2007, har der knap været bygget en kvadratmeter. Der har været bygget ganske lidt. Men langt de fleste grundstykker blev fastlåst. Og har man endnu ikke rigtig fået løst den gordiske knude, hvordan kan vi få bygget flere boliger? Og i Irland, ligesom i alle andre lande, ønsker unge mennesker at flytte til storbyen, og det er der de fleste nye jobs og mest interessante jobs stadigvæk bliver skabt. Så Dublin ser en befolkningstilvækst samtidig med, at der ikke bliver bygget nogen boliger. Så en af de største udfordringer i dag for politikere er netop den her boligmangel, der er i Irland.
Når man nu går rundt i Dublin, så tænker man, jamen det ligner jo. Altså, det ligner en stor by. Den er, jeg kan godt forstå, hvad du siger, når du siger, at det minder lidt om Østeuropa. Jeg synes, der er mange ting, der overrasker mig på den måde, hvordan det tager sig ud. Men det er jo altså en moderne stor by, som er den eneste rigtig store by i Irland. Ikke? Og så er der nogen, der siger, at det er den kontrast, der er mellem de der vækstcentre og de store byer, og så ude på landet, som man ser over hele verden, at det bliver værre og værre. Gør det også det i Irland?
Det gør det også. Det er ikke kun Dublin, der ser en vækst. Der er andre store byer, som også har spændende virksomheder og udvikling. Men der, hvor at Dublin har set meget af sin vækst, og til dels nogle af de andre byer, er ved en meget succesfuld politik, den irske regering har ført, i at tiltrække investeringer, udenlandske investeringer. Og det har man primært lykkes i at gøre inden for teknologisektoren og for amerikanske virksomheder. Så i dag, alle vil gerne kalde sig The Second Silicon Valley, eller altså et udviklingscentrum for teknologivirksomheder. Men i Irland har vi i dag de internationale hovedkontorer for Google, for LinkedIn, for Facebook og for mange andre, som har valgt Irland. Nogen vil mene, at det er primært på grund af de lave skatteaftaler, som Irland har kunne lave. Men det er bestemt også vigtigt, at i Irland taler man jo engelsk. Det er stadigvæk en times kortere rejse, hvis man skal til kontinentet. Så Irland har jo været en nærmest verdensmester i forhold til sin størrelse i at tiltrække udenlandske investeringer.
Traditionelt har Irland selvfølgelig været enormt stærkt knyttet også til storebror, og som der er alle de fjendtlighed, der har været mellem Irland og Storbritannien. Men altså, nu er det her Brexit altså jo på vej. Hvordan påvirker det din hverdag, altså den måde at drive på forretning på? Altså, det må være noget, man taler utrolig meget om.
Man taler utrolig meget om det, i det, at det jo for alle, og ikke mindst her, er uklart, hvad kommer der til at ske. Og i Irland er det største spørgsmål, hvad kommer der til at ske med grænsen til Nordirland? Fordi man indtil fredsaftalen jo stadig havde fjendtligheder, man havde bevæbnede vagter, og alle kan huske, næsten alle, der bor i Irland i dag, har haft den oplevelse at skulle over grænsen til Nordirland, og der har været bevæbnede soldater, der har kigget i bilen og set mistroisk på en. Det er væk, men det er jo faktisk kun det blot lidt mere end 20 år siden. Så man frygter, den grænse går op igen. Og det tror jeg er det absolut vigtigste. Dernæst så har det allerede en økonomisk effekt på grund af at det fald, der har været i det britiske pund. Nu er det lige blevet styrket her på grund af, at inflationen begynder at gå op, og Bank of England vil øge sin rentesatser. Men varerne, når man ser på retail i dag, er jo allerede cirka 20% billigere i Nordirland. Så jeg har kolleger, som kører nord for grænsen og køber stort ind, fylder bilen. Lidt ligesom vi oplevede i Danmark, at vi også vil købe visse varer syd for grænsen. Og i den industri, jeg arbejder med biler, har vi faktisk set vores salg af nybils delen er faldet med 20% i år i forhold til nybilsalget sidste år. Og det er simpelthen fordi, det er Man tager nord for grænsen, og så kan man jo spare 20% på bilen nord for grænsen.
Men det er altså det er jo nu og her, men på sigt, så siger man, hvad siger de? Altså, det er jo også noget, man sidder og holder øje med i dit hovedkvarter i Wolfsburg i Tyskland. Man kan sige, hvad stiller vi op med det her?
Jamen, det er jo millionspørgsmålet i øjeblikket. Og jeg har en personligt, eller hvad hedder det, forretningen har vi en stor udfordring i det, at vi har vores reservedele, kommer ind via England. Og de kommer over natten, så hvis man har en bil i et værksted, der mangler reservedele, så har vi den så på værkstedet næste morgen. Hvis der nu kommer både toldsatser og indfortolkning, så får vi både dyre reservedele, og vi får og får længere tid til at levere dem. Og det er jo bestemt noget, som vil være trist for os, men også for vores kunder.
Ja. Jeg er simpelthen ved at lave sådan nogle forskellige beredskabsplaner om, for hvordan
vi kigger på faktisk at tage England ud af vores supply chain, så at vi skal have det direkte leveret fra Tyskland. Det er vi jo nødt til. Men det, som er, jeg finder lidt interessant og måske lidt forenklet forklaret, er, at når jeg taler med mine engelske kolleger, som jo står for vores reservedelsleverancer i dag, så siger de, at jeg overhovedet ikke skal være bekymret, og jeg skal bare slappe helt af, fordi Brexit, der kommer ikke nogen grænse, og det indre marked, det bliver der jo, fordi det føler de jo nærmest er blevet lovet af de engelske politikere. Og når jeg taler med mine tyske kolleger, så siger de også, at jeg skal slet ikke være bekymret, fordi Brexit, det kommer ikke til at ske, fordi det europæiske marked er jo alt for vigtigt for England også, og derfor så kommer England jo ikke til at forlade det. Så man sidder lidt på hver sin høje hest og ser, at Brexit ikke kommer til at ske. Til gengæld så sidder vi så her i Irland og er en del af en europæisk supply chain, som involverer England, og der er 18 måneder til, at hard Brexit faktisk kan ske.
I eftermiddags, der var jeg ude og gå langs floden på begge sider, og når man lige kommer om bag de fine huse ud mod vandet, så ser det noget anderledes ud, og der var utrolig mange hjemløse, som bor på gader og stræder, og det er altså hvide mennesker, det er ikke romærer, det er ikke bulgarer, det er ikke dem, vi kender fra vores del af verden.
Nej, det er også helt klart den største udfordring ud over Brexit, men sådan den irske egen største udfordring er de hjemløse i dag, primært i Dublin, hvor at efter boligboblen sprak i 2007, har man jo knapt fået bygget noget. Man har fået flere og flere, som er kommet ind. Og kvæg at boligmarkedet var så, så opskruet, var værdisættelsen af husen selvfølgelig også naturligvis høj. Og mange har siddet i deres hus i dag og er insolvente. Og når nogen risikerer måske på grund af sygdom eller andet at miste sin indtægt, så risikerer de også at ryge på gaden. Så mange af de hjemløse, som vi har, er ikke nødvendigvis nogen med psykiske problemer eller narkotiske problemer eller andet. Det er almindelige familier med børn. I har oplevet, at det er svært at få et hotelværelse i Dublin. Mange hoteller er fyldt op af hjemløse familier, hvor staten må gå ind og prøve at hjælpe, men der findes ikke nok socialt beboelse i og omkring Dublin, så mange bor desværre på...
Altså, vi så også en aften, altså bespisning af hjemløse foran kirken, og netop de hjemløse, der stod der, hvor man tænkte, altså, de har både tænder og alt muligt, de har ikke været hjemløse i så lang tid.
Nej, det er almindelige mennesker, og som så har børn, der går i skolen, så man kan selvfølgelig, første tanke, som jeg også har haft, og mange har, jamen, hvorfor flytter de så ikke lidt ind i landet, hvor der så er tomme boliger? Men så der har de heller ikke et job. Så skal børn til at få nye venner og nye skoler osv. De går selvfølgelig og håber på, at måske i morgen eller næste uge finder de forhåbentlig et job og får gang i deres liv igen.
Men det er jo et kolossalt politisk og socialt problem, men det er ikke noget, der afspejler sig i den måde, folk stemmer på.
Jo, fordi det er noget, der tales utrolig meget om politisk, og alle politikere lover jo en løsning på det her. Men problemet er, at der ikke er nogen let løsning. Du skaber ikke boliger over en enkelt aften eller en enkelt uge. Det er et strukturelt problem, som kommer til at tage store ressourcer og lang tid at løse, desværre. Hvis vi tager en Brexit-vinkel på det her, hvor man jo fra Irs side håber, at man kan tiltrække en masse af de virksomheder, som er på vej eller allerede er ved at forlade London, der er jeg så fortrøstningsfuld på Københavns vegne, at København er en meget mere god kandidat, eller en meget bedre kandidat, end Dublin er. Fordi vi kan tilbyde et meget bedre kvalitet, vi kan tilbyde boliger, vi kan tilbyde en meget bedre livskvalitet, end man kan i Dublin.
Hvad mener du med livskvaliteten, i Dublin? Altså, med din livskvalitet, det er klart, hvis man bor på gaden, så er den ikke høj.
Det er klart. Jamen, altså, først og fremmest kan vi tilbyde der boliger, der bygges og bygges i København. Så det er ikke svært at finde et godt sted at bo. Derudover er et af de vigtigste ting, vi har ved at tiltrække investeringer i København, netop den livskvalitet, som de ansatte får, hvor i København sikkert er verdens bedste by at bo i.
Engelsk er naturligvis det alt dominerende sprog i Irland, men irsk eller gælisk er faktisk officielt ligestillet med engelsk, til trods for, at faktisk ret få kan tale det.
Nu er det faktisk lykkedes her på den her ret charmerende pop i midten af Dublin at finde en enkelt irer, der rent faktisk kan tale det gæliske sprog, men han er heller ikke fra Dublin. He's from Donegal, and your name is?
Colum O'Gallaghy. Tamasha is Conde Gunanal, I guess. Tamasha Gobber and Balaklia, Eganamatalahar, I guess Adoyita Rodi Tashad, Dali Mahokin Border, Ether Gunanal, I guess Balaklia, Adoyita Rodi, so Tamakinaldo Jacker Hayarshan.
Lars Christoffersen, hvor lyder det næsten som om, der er sådan en hel nostalgi omkring dengang Irland var rigtig fattigt, når man snakker om sådan noget.
Det er sådan en lille historie.
Ja, sådan, vi drømmer os tilbage til de rigtig dårlige dage, de gamle rigtig sure dage.
Det er rigtigt nok, der den irske sangkultur for eksempel er meget med triste sang og emigration og fattigdom og
fattigdomsromantik.
Ja, det er der faktisk.
Og sultedød under kartoffelpesten.
Ja, ja, men der er meget.
1840'erne og sådan.
Og så en del af de sange, der synges på det irske sprog, og en del af den undervisning i det irske sprog, som jo er obligatorisk her i de irske skoler, det handler om de emner. Og derfor så er der mange elever, der siger, det er da jo kedeligt noget, det giver vi da ikke at høre om. Og så derfor så er folk ikke så vilde med at lære irsk.
Så i Galway, der taler man gælisk, som det hedder?
Ja, nogle steder.
Nogle steder?
Ja. Okay, County
Galway. Men er det folkesprog nogen som helst steder?
Jo, det er for omkring 50.000 mennesker. Men der er lige faktisk...
For 50.000 mennesker? Ja. Så er det lige nævnt, der bor altså 4,5 millioner.
Ja, men det der med det irske sprog, det er meget vigtigt.
Er det noget, der er sådan et bredt politisk opbakning til, at alle børn skal lære det gælisk i skole? Hvor længe lærer man gælisk?
Jamen det gør man hele sin skolegang. Og men det, ja, det er der bredt politisk, der er bredt politisk enighed om det. Det er sådan er det. Okay. Ja. Ja.
Hvad er det? Er det, og de unge, men de unge mennesker vil ikke tale det. Det er det, der er din pointe.
De er ikke ret vilde med at lære det, men de synes selvfølgelig, det er sjovt, hvis de kan tale med hinanden i et andet land, hvor så der er ikke andre, der kan forstå dem.
Okay.
Så mine børn har lært det.
Sig mig, sådan et lille land som Danmark, hvad repræsenterer vi overhovedet? Altså, findes vi i en irsk bevidsthed?
Helt afgjort. Sverige, Finland, Danmark, Nederlandene, det er de tætteste partnere, som de ser, det er der, de skal orientere sig mod. Og de lader sig også inspirere af vores samfundsmodel. Jeg ved godt, de kigger på, hvad gør vi godt i forhold til
uddannelse,
i forhold til en grøn omstilling.
Nå, jeg troede, at den grønne ø her var langt foran. Altså.
Nej, den grønne ø er meget langt bagud, er meget afhængig af import af energi. 90% af deres energibehov bliver dækket af import, primært på UK, naturgas. Og derfor så ser man på, hvordan kan vi komme ud af det her afhængighedsforhold på energiområdet. Og det er blandt andet vindenergi. Man har den bedste vindkvalitet i Irland. Dem, der bor her, ved det, fordi man kan ikke have en paraply, når det regner, fordi det vil blæse så meget. Fordi,
det blæser jo fra Atlanterhavet. Ja, det er det.
Så hele den grønne dagsorden og den grønne omstilling, det er de meget interesseret i at lære noget af. Og også hele digitalisering, selvom vi har alle de her store multinationale virksomheder, der arbejder med IT og internet og så videre, så det er meget koncentreret omkring deres eget forretningsområde. Det er ikke noget, der sådan er rullet ud i det irske samfund, så der er ikke, der bliver stadigvæk sendt breve frem og tilbage fra de offentlige myndigheder. Der er ikke en e-boks, der er ikke journalisering, det får ikke via computer, men det er stadig papir, der bliver sendt frem.
PostNord, de skal herover være konsulenter på det.
Men det, jeg synes, vi måske kunne lære fra irerne, det er, nu talte vi om mulighederne her i Irland, men irerne formår virkelig også brande sig i udlandet, og det gør de ved brug af deres meget, meget, deres diasporer er rundt om i verden. Altså
det vil sige, at de er repræsenteret i som minoriteter i alle mulige steder?
Ja, fordi de er udvandret. Ja. Og det, som den irske investeringsfremmeorganisation gør meget målrettet, det er, de tracker alle erhvervsledere i udlandet, altså irske erhvervsledere i udlandet, og holder kontakt med dem. Så hvis der er en amerikansk virksomhed, der tænker på at komme ind på det europæiske marked, jamen så har de måske en irsk forbindelse. Så tænker man selvfølgelig på Irland. Hvorfor lægger vi ikke vores europæiske kontor i Irland? De har deres St. Patrick's, omkring St. Patrick's den 17. marts, som jo er deres nationale dag, der sender de alle ministre, inklusive premierministeren, ud i verden for at fremme Irland som brand på turisme, på eksport, frem politisk, i forhold til deres landbrug og så videre. Alle ministre bliver sendt ud på en målrettet delegation for at fremme det irske brand. Og vi har også set de sidste par år, da Eiffeltårnet, det bliver jo hyldet bliver indhyldet i grønt lys, og Themsen bliver grøn og så videre. Det er en meget målrettet branding i Irland.
Lars Himmer, du bor her i Irland med familien og så videre. Hvordan er det? Er det et meget anderledes samfund at bo i og virke i med familie og børn og skole og så videre? Og velfærdstjeneste, som er her i landet, er det meget anderledes i forhold til Danmark, vil du sige det?
Det er jo ikke meget anderledes i forhold til, hvis man har flyttet til Asien eller Afrika eller mange andre steder. Men der er bestemt... Der er visse ting, der er anderledes, men nu har vi været heldige som familie og fået muligheden for at bo i mange forskellige lande, og Irland er for mig det 10. land, som jeg har læst eller arbejdet i, og med den erfaring, som vi har haft, har Irland faktisk været det letteste land at flytte til, Meget på grund af, at der jo absolut ingen sproglige barriere er. Man kan jo næsten forstå det engelsk, som der tales over. men også, at det sociale i Irland er jo simpelthen, det er de rareste mennesker, de mest sociale mennesker, og man kan jo ikke nærmest få lov til at gå alene på gaden, uden at der er nogen, der smiler tilbage og gerne engagerer sig og taler. Et godt eksempel er, at vi bor i en lille landsby, et stykke uden for Dublin, og vi havde boet i 3 dage i landsbyen, og min bedre halvdel gik en tur med hunden hver dag, og så kommer en dame op til Nina og siger, hvem er du? Ikke sådan decideret uvenligt og sådan, som myndighedsagtigt, men mere spørgende om, hvem er du, fordi der kommer mange turister til landsbyen, men ikke 3 dage træk, så stor er landsbyen, så meget er der heller ikke at kigge på. Og det var simpelthen af ren og skær interesse, og det er så nogle af vores gode venner i dag, som Nina så er ude og gå tur med hver onsdag. Og det oplever jeg også meget i arbejdssammenhæng, at det er vigtigt, at vi gør et rigtig godt stykke arbejde, men det er også rigtig vigtigt, at vi har det godt sammen.
Altså den irske historie, den byder jo på mange historier om virkelig hårdt arbejde, og at alt er op ad bakke, det er vådt, og det er tåget, og altså... Og den mentalitet, den er der vel stadigvæk noget tilbage af, og altså, vi kan jo også afsløre, at vi taler sammen, at dine børn, de går i irsk skole. Mm-hmm. Det er ikke sådan langvarige debatter mellem forældrene i hvor høj grad man kan beskytte børnene mod verden, som den ser ud.
Nej, det er slet ikke. Det er, den skole, vi går på, er henholdsvis en rugby-skole for drengene og en hockey-skole for pigerne. Og i dag, da vi kørte hjem fra rugby-kampen med Frederik, spurgte jeg, om han ikke kunne have lyst til at spille hockey en dag. Det synes han virkelig var en pigesport. Og sporten er i høj grad noget, som er integreret i skolen. Og det er vigtigt, at man kommer til kampen her på en lørdag og spiller i skolens farver, og der er medlidt.
Det er altså rugby.
Det er rugby.
Det må man sige, det er en slags meget voldelig form for fodbold.
Jo, altså det er en meget, meget fysisk sport, hvor man går efter manden, og det er ikke som amerikansk sport, hvor man så er beskyttet med alt. Man er så begyndt at bruge tandbeskyttere. Men det er en meget hård fysisk sport, og det som er anderledes er, at hvor man spiller fodbold, og nogle gange kan se... også voksne spillere ynke og klynke, uden at der måske har været meget fysisk kontakt, er det vigtigt, at man i rugby lærer, at selvom at der måske er noget, der er blevet forstuet, eller stort blåt mærke, eller noget, som er gået en smule af led, så skal man have hår på brystet, og bare rejse sig op og walk it off. Man skal bare gå videre, fordi så skal man bide smerten i sig. Og vores søn har måske været lidt lavere af statur, end de fleste af sine klassekammerater, så har ikke været den, der kunne takle så hurtigt igennem til de andre, desværre. Så han kunne løbe lidt hurtigere, når de andre er kommet efter ham. Men der, hvor jeg har set, det har været rigtig godt, er, at småskader ikke noget, man rigtig lægger mærke til. Det skal man ikke skabe sig over. Man skal bare stiff upper lip og så komme videre. Men også det her med at opleve, at selvom det regner udenfor, og det bestemt ikke bliver en sjov dag, jeg skal se ud og på græsplænen og spille rugby, så tropper man op, fordi man skal jo gøre det for the lads, for holdkammeraterne. Og det synes jeg er en fantastisk ting, at man får lært i skolen også, at man skal støtte op omkring hinanden, og man skal ud og spille sport sammen.
Her til sidst, er Danmark overhovedet på lystavlen, når du sådan snakker med hvad skal jeg sige, irske forretningsforbindelser eller sådan noget, hvis de finder ud af, at du er dansker? Og så, altså, spiller vi overhovedet nogen som helst rolle, eller hvad?
Vi spiller en meget, meget stor rolle. Først og fremmest er historiske årsager. Altså, når man siger, man er fra Danmark, så er det første, der bliver sagt, det er, at så er man viking. De fleste gode irer ved også, at Dublin blev grundlagt af vikinger. Og man tænker tilbage til historien for 1000 år siden som en god periode i irsk historie. Så nævner jeg så også, at det var så i 1014, at vikingerne de blev smidt ud af Irland, og så kom vi sådan stille og roligt tilbage. Men der er bestemt en god følelse omkring Danmark. Og der, hvor det så er vækstet meget, eller jeg tror, at vi har haft det rigtig godt de senere år, det er hygge-temaet, som har bredt sig så meget ud over vores grænser. Det er beskrevet i alle irske magasiner og aviser etc. Jeg har købt en lang stak gode hyggebøger og bruger det, når jeg får chancen til at give en god gave til højre og til venstre. Og det er jo positivt. Jeg tror også, at vi begge ses som mindre lande i EU og tit har fodslag i EU sammen. Og kulturelt passer vi faktisk godt. Jeg føler, de irer, jeg kender, er humoren i allerhøjeste grad baseret på ironi og sarkasme. Man tager aldrig sig selv alt for seriøst, og man har det rigtig godt, når man har det sjovt sammen.
Lars Himmer, tusind tak skal du have.
Til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.